21. apríla 2019, 9 hodín 59 minút, je veľkonočná nedeľa. Čítam z Evanjelia podľa Marka zo 16. kapitoly od 1. po 18. verš. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Vstal niet ho tu, aj hľa miesto, kam ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s ním a teraz žalostili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. Aj títo šli oznámiť to ostatným, ale ani im neuverili. Konečne ukázal sa 11, keď sedeli za stolom a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Potom im povedal, choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tento čas Veľkej noci, veľkonočného rána, keď je odvtedy zapísané svedectvo o tvojej veľkej moci, o tom, že si porazil smrť a hriech a otvoril si nám možnosť vstúpiť do večného života. Na tejto ceste však máme dbať, aby sme denne počúvali tvoje živé slovo. Tak nám pomôž, aby aj tento deň bol práve tým naplnený v našej mysli a v našich srdciach, a aby potom svedčili aj naše ústa o tom, čo sme videli a počuli. Tvoju veľkú moc, tvoje skutky v tomto svete a máme o nich preto hovoriť, aby to mohli počuť a vnútorne vidieť aj iní. Tak požehnaj, Pane, nám túto cestu spásy a nedovoľ, aby sme niekedy odvrátili tvár od teba a zadívali sa opäť do tohto sveta, kde je na prvom mieste pre ľudí, ktorí neveria, iba stôl šťastia a potom tragický stôl osudu. Ďakujem, že aj dnes si nám pripravil iný stôl, stôl pravého pokoja, stôl s pokrmom večného života. Amen. Prečítam teraz dva verše ešte, respektíve jeden verš Evanjelia podľa Marka, a to je verš 7, a potom ešte z listu rímským z 12. kapitoly od prvého verša po verš druhý budem čítať. Takže Evangelium podľa Marka, ešte 16. kapitola, 7. verš. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galileji. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Ešte z listu rímskym, z 12. kapitoly, 2 verše. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a my sme mohli prežiť stretnutie s tou mocou, o ktorej stále hovoríme, že je to moc vzkrieseného. Nie je to moc, ktorá je ohraničená do našich možností, ale je to moc, v ktorej presvíta slnko spásy. Čo je to slnko spásy? Keď bol postavený chrám Šalamúnov, tak pred jeho vchodom alebo v tom priestore jeho vchodu boli dva stĺpy, Jachín a Boaz. To boli ich mená. Hospodin koná v sile, meno prvého stĺpa, a Hospodin je moja sila, meno druhého stĺpa. Tie stĺpy predstavovali najvyššiu horu sveta a jej dva vrcholky. A pomedzi tie dva vrcholky, pomedzi tie dva stĺpy, presvítalo ráno slnko. A tak ľudia vnímali, ktorí verili v moc Božieho mena, že pre nás je pripravené, ale iné slnko, slnko spásy. Tie iskričky slnka, to svitanie, ktoré prechádzalo pomedzi tie dva stĺpy, symbolizovali teda tie svitania, tie iskričky symbolizovali príchod niečoho nového, nového veku, už v starej zmluve. A my máme iné iskričky spásy, iné svitanie. Evanjelium o tom, že vstal z mŕtvych náš spasiteľ. Keď som tento úvod povedal, tak zároveň som tým povedal, že už nie sme závislí na chráme, ktorý je postavený rukami, a na nejakom obrade, ktorý sa niekedy v tomto chráme uskutočňoval, ale tak, ako to svetlo, tie iskričky spásy prechádzali pomedzi tie stĺpy, my už máme cestu spásy, na ktorej vidíme svetlo života a pravdy vzkrieseného Krista. A on nám hovorí, že ten, kto je tým novým pre nás svetlom, má meno, ktoré znamená vnútorne obsahovo, že Boh je s nami. Teda s nami nie je nikto menší, než ten, ktorý vstal z mŕtvych. Pán Ježiš Kristus vzkriesený. Pokiaľ ide o starý chrám, musím povedať ešte niekoľko poznámok alebo o chrám starej zmluvy, keď už vieme, že to, čo bolo rukami postavené, bolo len dočasné, tak zároveň ale musíme vedieť aj to, že to dočasné pretrvalo jediným spôsobom a môže pretrvať jediným spôsobom. Keď tie symboly, znaky svetosti, ktoré v ňom boli, sme už preniesli na Ježiša Krista ako naplnený fakt, ako naplnenú pravdu, ako tie skutky, cez ktoré môžeme vidieť jeho svetosť. A on povedal, kto v mojich skutkoch zostáva, ten môže prosiť o čo chce a Otec mu to dá, lebo ja a Otec sme jedno, povedal. Takže keď na pravici Božej Ježiš Kristus sa za nás prihovára, tak čokoľvek my prosíme v jeho mene, to Otec vypočuje. V starej zmluve bolo opäť pred tým chodom do toho vnútorného priestoru svetosti veľké more medené, ktoré znamenalo, že tam si mali kňazi umývať tvár alebo kulticky sa očisťovať. Medené more znamenalo, že potrebujeme dokonalú očistu. My nepotrebujeme nádrž na vodu, ktorá bola v starej zmluve, medené more. Ani nepotrebujeme tých 10 menších nádrží, aké boli v chráme. My máme očistenie cez krv Ježiša Krista na kríži vyliatu. A keď 10 menších nádrží nám môžu predstavovať 10 slov zo starej zmluvy, tak to veľké more predstavuje jediné slovo života a pravdy Ježiša Krista. Už tu vidíte, že Pán Ježiš Kristus bol v určitej miere prítomný aj v starej zmluve. Toto všetko, čo mohli ale len symbolicky, kulticky niekedy vnímať tí veriaci a to, čo iba cez nedokonalú obeť zvierat mohli prijímať, cez tú vyliatú krv, ktorá dočasne iba im umožňovala pokoj svedomia, my máme už dokonale od Pána podarované. Môžeme si umývať tú tvár tak, že sa postavíme do svetla jeho tváre a máme ju dokonale presvetlenú a cez vyjavené naše nedostatky, hriechy a pochybenia môžeme v pokáni prosiť, aby to, čo vyznávame ako hriech, bolo zmité tou krvou Pána Ježiša. No a keď som toto povedal, tak kto za nás zomrel? Ten, ktorý nás miloval až na smrť, a to na smrť kríža. A preto aj my máme, podľa listu Rimanom, ako som to čítal, v 13. kapitole, milovať jedni druhých. Ale teraz máme pristúpiť k tomu, lebo Večera Pánova je pred nami, ako môžeme milovať jedni druhých. My vieme, že Kristovou láskou, áno, ale čo to znamená? Či to každý vie? Lebo mnohí vošli do tohto zboru a povedali, tu nie je lásky. Nepovedali, tu nie je lásky Kristovej. Až takú odvahu skoro možno nikto nemal, ale veľakrát som začul, že tí, čo vošli do tohto zboru ako takí hostia iba, alebo ako tí, ktorí tu prišli iba niečo skúmať, povedali, nie tu lásky, odchádzame odtiaľ. To bol prípad za prípadom tých, ktorí tu už nie sú. Tak práve preto máme dnes si pred prestretým stolom lásky povedať, či je tu láska, a to nie cez svoje nápady, alebo či tu nie je láska, teda prestretý stôl milujúceho Pána, a či je tu jeho prítomná láska podľa miery, ktorú si láska vyžaduje. Lebo láska má miery. Musia to byť nie miery starého chrámu opäť, ale miery Kristove. Pán Ježiš nám vo svojom slove, vo svojej stope dáva také miery poznávať. Tak teraz, čo je to falošná láska najprv? Znaky falošnej lásky, poprvé obmedzenie. Ja sa nevydám do služby celý tam, kde ma Pán chce postaviť, lebo predsa len aj svoje mám nejaké ešte plány v živote. Falošná láska sa takto správa. Ja nemôžem sa celý, ako je to v liste Rimanom nám prikázané, vydávať teda svoje tela v živú svetu Bohu, nemôžem vydávať a takú rozumnú službu konať, lebo ja takto slúžiť nechcem. Vydávať celý svoj život do služby Bohu a tam, kde ma Pán postaví. Prvý znak falošnej lásky, také obmedzenie. Si sám poviem ešte a dokonca som spokojný s tým, že ja nie som nejaký bláznivý kresťan. Ako sme povedali, nie som fanatik. Ja sa viem rozumne obmedziť, odkiaľ pokiaľ budem slúžiť. Ale Pán Ježiš Kristus to tak nepovedal, že sa máš obmedziť. Ale je tu napísané cez apoštola Pavla do Ríma, ešte raz to zopakujem, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela, tiež v živú svetu Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ktorý sa práve tak správa, že sa obmedzuje v tom, keď by mal konať dielo lásky podľa miery Kristovej, podľa miery kríža. Teda ísť po ceste kríža hovorí človek zo sveta nie, človek kresťan vydaný pánu Ježišovi celý, keď mu dal celé srdce, hovorí, ja sa tak obmedzovať nemôžem. Druhý znak falošnej lásky. Manipulácia s ľuďmi. Koľko manipulujú v zboroch s veriacimi? Manipulujú. Existujú dokonca aj takí pastori, pastieri. Manipulujú s ľuďmi. Používajú moc. Pán Ježiš prišiel ako služobník, ktorý sa pokoril až na kríž, šiel v pokore. Na dno sa pokoril tých podmienok alebo tých noriem, ktoré mu Boh Otec určil. Čiže to je druhé, manipulácia. Keď bude váš kazateľ manipulovať niekým z vás, tak okamžite sa ozvite, že ste manipulovaní mocou niekoho a že ste vtláčaní do takej úlohy, ktorá je len podľa mysle človeka. My tu kážeme jediné, aby každý bol podľa zjaveného slova len formovaný. Nie podľa nápadov kazateľa, farára, pastora. To bolo druhé. Keď s vami bude niekto manipulovať, nemáte čo v takom zbore robiť ďalej. Lebo tam je falošná láska. Tretí bod falošnej lásky je odstup. Ja sa nenechám zraniť. Ja chcem byť čiastočne nezávislý. Ani horúci, ani studený. Ja sa nenechám zraniť. Moje áno bude také. Áno, ale celkom takto nemôžeme chápať, ako je to v písme. Máte predsa rodinu, máte aj svoj život, máte svoje plány. Tak určitý odstup, to je tretí bod falošnej lásky. Pravá láska, skutočná láska, aká je? Už som to čítal v liste Rimanom a preto som to čítal z písma, že to nie je vymýšľanie podľa mysle človeka. Neobmedzená obetavosť. Keď ťa zavolá niekto veľmi núdzny, o polnoci pôjdeš? Alebo povieš, nemôžem teraz, zavolaj niekoho iného, choď v pokoji, brat. Možno niekto iný ti pomôže. Ja ťa požehnám cez dvere, cez okno. My nemôžeme takto sa správať. Tu musí byť neobmedzená obetavosť. Keď ťa naozaj niekto potrebuje, musíš ísť o druhej ráno. Stalo sa ti to? Stalo sa nám to. Boli sme tak v službe. A nesvedčil by som o tom, keby to nebol skutok Kristov. A tá žena potom bola vyslobodená minimálne tiež tak, ako Mária Magdalena od 7 démonov, ku ktorej sme šli po polnoci. Ale počuli sme v súvislosti s takými zranenými ľuďmi aj pastorov, ktorí povedali, zajtra máme určitý program vo svete, musím ísť s deťmi na prechádzku, choďte len vy v pokoji, buďte požehnaní a poslúžte vy. A to povedali z veľkého zboru ľudia, pastori, ktorý sa tu považuje naďalej za zbor na čele všetkých zborov. Musíme hovoriť to, čo v svetle Božej tváre bolo odhalené. Tak druhý bod pravej lásky je riskovanie bez úspechu, bez záruky. Ja keď niečo mám pre teba urobiť, pre tvoju rodinu, tak ja sa musím, to je ďalšie riskovanie, tak zachovať, že keď sa mi medzi tým ozve slovenská sporiteľňa a mi povie, čo sa aj stalo, keď neprídete dnes podpísať určité formuláre, prídete o možnosť veľmi úspešného vkladu, kde budú veľmi veľké úroky vám podarované, lebo teraz je práve čas, keď naša sporiteľňa má takú akciu, ale platí to iba dnes. Taký deň som prežil. Taký telefonát som mal. A keď prídete dnes, veľké úroky, dostanete veľa v porovnaní s tým, čo predtým sme dávali, veľa financií. Ale zároveň sa mi ozval presne v ten deň, v ten čas jeden muž, jeden novinár a povedal, ja dnes potrebujem pomoc, lebo keď ju dnes nedostanem, neprežijem. Tak sme museli zrušiť ponuku sveta, sporiteľňu, peniaze tohto sveta a sme prijali toho muža. Tak sa tento zbor nie preto zachoval, lebo čo mne pán podaroval, to každý z vás vie urobiť. O tom je ten zbor ako celok, že sme jednomyselní. Tak nie preto to hovorím, že tieto veci ja potrebujem hovoriť, ako by naše úspechy by v tom boli zapísané, ale skutky Kristove sú to. Tretí bod pravej lásky je, tú zraniteľnosť som spomenul. Keď vás niekto zraňuje a vy svedčíte o Pánu Ježišovi. A vás niekto ďalej zraňuje posmechom, odmietaním, nezáujmom, má neobrezaný sluch. Ste zranení. Minule som tu počul jednu sestru modliť sa. Čo mám robiť? Som zranená. Veľmi to zraňuje, keď ja svedčím a tá druhá strana hovorí, nám stačia určité kultúrno-cirkevné aktivity. Ale Pán Ježiš tak išiel na kríž. Sám seba vydal a neskúmal najprv, či ho všetci príjmu. Odovzdával sa tým, ktorí sa od jeho kríža odvracali. No a tu máme stred dnešného posolstva. Ktorá cirkev je práva, keď som o láske mal hovoriť podľa písma? Zvyšok, ktorý je chudobný. Veľmi ťažko vojde do kráľovstva Božieho bohatý človek. Nie je to nemožné, u Boha je všetko možné, ale veľmi ťažko. Pretože bohatstvo často ide ruka v ruke s týmto svetom, s duchom tohto sveta. Tak od tohto stredu teraz, kto vlastne je teraz už v misii a žije podľa miery Kristových stôp, teda v pravej láske, kto? Nebudeme hovoriť my nejaké domnienky, to sa ani nesmie samozrejme. V cirkvi sa také veci nemajú pestovať, ktoré sa v gréckej mudrosti nejak udomácnili. Ale máme si hovoriť práve o tom ostatku, zvyšku, o tom maličkom stáde, ktorý ustanovil Boh a ktorý si volá ku svojmu stolu. Keď už som o tej pravej láske hovoril, tak teraz, ako sa to dá rozpoznať, že kto žije podľa tej miery Kristových stôp? Cez list Rimanom, opäť cez 12. kapitolu, poviem niekoľko veršov, ktoré teraz by sme si mali nechať do srdca zapísať. Prvý verš je v Micheášovi, v 7. kapitole si to môžeme nalistovať, ja to teraz nebudem čítať z Micheáša, ale poviem, o čo ide. V 7. kapitole je uvedené, že je obdobie v živote každého človeka a každej rodiny, keď sedel alebo sedí v tme. Je také obdobie, že sme v údolí tmy alebo v tme, ktorú nevieme pomenovať. A teraz vám poviem prvý text, ktorý je spojený aj s krížom Ježiša Krista. Kedy si v takej tme, v ktorej prežívaš hĺbku kríža Ježiša Krista. Hĺbku kríža. Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo ťa nepočujem už niekoľko dní? Prečo ťa nepočujem, povie kresťan, už niekoľko mesiacov? Som v zvláštnom stave posledné obdobie. Ja som ťa roky počul, radoval som sa. Tvoj hlas, tvoje slovo mi bolo jasné pred tvárou. Kráčal som v svetle tvojej tváre. Žil som v tej pravej radosti. A teraz ťa nepočujem. O čo ide? Evanjelisti, ja som si to zapísal, to pomenovali takto. Ide o opustené zvolanie. Zvoláš, Pane, pomôž mi a zdá sa ti, že ti nepomáha. Na kríži Ježiš Kristus zvolal, Bože môj, prečo si ma opustil? Opustené zvolanie, keď ste prežili niekoľko mesiacov, ako by ste nepočuli Pána, ale naďalej ste sa modlili, naďalej ste, hoci možno len myšlienkami sa už modlili, hoci len stavom srdca. Prežili ste hĺbku kríža. Aj toto má prežiť pravá cirkev. Micháš 7. kapitola, aby som o pravej misii teraz začal hovoriť, hovorí o tom, že keď prežívame my takú hĺbku kríža, tak my si máme, na rozdiel od pána Ježiša, ktorý svätý trpel za nás hriešných, pripomenúť jedno. Čo zobral na seba v tej tme, v tom veľkom utrpení, Boží syn, čo zobral na seba? A toto je v Michášovi v 7. kapitole. Prečítam predsa len tých zo pár veršov, aby sme mali to veľmi konkrétne. Musím znášať hnev Hospodinov. Pán Ježiš tam na kríži znášal to, čo my by sme zniesť nemohli. Ale my vieme teraz, čo znášal za nás. Ja viem, že Pán Ježiš znášal za mňa a za teba a za nás to, čo sme my vykonali svojimi hriešnými krokmi, postupmi, postojmi. Ako sme sa prehrešili? Ako my sme sa prehrešili? My v tej tme môžeme skúmať a máme zbadať svoje hriechy, pre ktoré Pán Ježiš zomieral, naše hriechy. A máme ľutovať, že sme to, čo bolo niekedy pre nás sladké v tom svete, hriešiť. Niekedy pre nás to bolo sladké. Máme ľutovať v tej tme. Máme už plakať a žalostiť, že sme toto vykonali proti srdcu Božiemu. Že pre tieto naše hriechy tak musel trpieť Spasiteľ. No a teraz ja vám pomenujem konkrétne aj sebe, aké to boli hriechy. A aké ešte v mnohých rodinách prevažujú. Tu je napísané, dcéra poustáva proti svojej matke, syn znevažuje otca, nevesta poustáva proti svokre, nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Čo to je za stav sveta? Kde rodina, ktorá má byť príkladná v jednomyselnosti pre iné rodiny, a kresťanská rodina najmä, žije takto, že syn znevažuje otca, dcera, matku, nevesta, svokru a nepriateľmi človeka sú jeho domáci. A keď my sedíme v tme a si všetko toto pripomíname, keď Duch Boží nám zrazu otvára myseľ preto, aký sme boli a z čoho potrebujeme vyslobodenie, tak nechceme, aby sa to zmenilo. Nechceme, aby sa naša rodina stala inou. Aby nastalo pokánie najprv v rodine, aby syn už neznevažoval otca, dcera, matku, nevesta, svokru, aby nepriatelia medzi sebou neboli bratia v jednej rodine. A ako sa to dá? Hľaď na Ježiša, ukrižovaného a vzkrieseného. On to zobral na seba. On ti môže vo svojej autorite, v moci svojho slova, slova milosti, pripraviť nový začiatok. Ukrižovaný a vzkriesený pripravil nový vek. Nový vek pre každého z nás. Možnosť žiť v jeho moci. Tak to bol Micháš 7. kapitola. Ako sme sa zachovali, keď sme toto spoznali v rodine? A ako si sa zachoval v minulých mesiacoch a týždňoch? Už si sa vyrovnával, keď si sa spoznal ako hrešiaci proti rodičom, alebo keď ide o rodičov, ktorí zhrešili proti deťom. Už si sa spoznal v tom a už ste sa v rodine zmierovali skrze Krista. Prečo sme večeru Pánovu zdôrazňovali, že treba v rodine? A niektorí pohrdavo mávli rukou, to kde máte v písme, že v rodine treba večeru Pánovu? No, ja opakujem ešte raz. Emauzskí učeníci vzkrieseného volali k sebe do svojho vnútorného osobného prostredia. Na mnohých miestach Pán bol, kde ho potrebovali v rodine. Izrael vedel, že keď má minúť ho hnev Boží, tak má mať v rodine tie práve bohoslúžby. A my máme mať v rodine večeru Pánovu stôl Pánov, veď to je samozrejmosť, že stôl Pánov má byť najprv v našej rodine, nie stôl sveta. Tak stôl šťastia chceš mať v rodine, kde si hovoríš o úspechoch každý večer alebo raz týždenne, čo ste dosiahli v robote, to sa volá stôl šťastia. A stôl osudu, keď potom nariekate nad tragédiou, a stôl pánov nemá byť v rodine, no kde to máš v písme? Tak tam, že slúž domácim viery, lebo keď neslúžiš v pravde pri stole pánovom, tak si horší ako neveriaci. Takže to bol Micheáš, keď si toto robil v rodine, môžeš pristúpiť k stolu pánovmu aj v cirkvi, lebo aj v rodine sa správaš tam, kde ťa nikto iný nevidí z okolia, tak ako sa máš správať v zbore na vonok. Či v rodine inak žijeme? Sme dvojtvárni? Tak to bolo prvé. Druhý text, prvý list Janov 3.18. Tým pádom prechádzame k tomu druhému textu, ktorý nám má jednu vec zdôrazniť. Nemilujte len slovami, ale skutkom. Dieťatka moje, prvý list Janov 3. kapitola 18. verš. Vy nemilujte len slovami a nádhernými aktivitami, ktoré sú v kostoloch, ale skutkom. Tak sa zmieruj s otcom, keď ti ešte žije, s matkou. Už si sa zmierovala s matkou. Máme tu sestru, ktorá takto poslušne vykonala hneď a nastúpila na cestu spásy a šla za matkou do vzdialeného mestečka. A potom prišla za kazateľom zboru a povedala, čo pán žiadal, splnila som. To je konanie skutkov Kristových. Už nie je na nás ďalej, čo s tým bude robiť srdce matky, otca, prípadne niekoho ďalšieho. Takže prečítame si z toho prvého listu Jánovho dôkaz, že máme milovať takýmto skutkom. Prvý list Jánov 3. kapitola 18. verš. Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Takže je tu láska v tom zbore. Počúvame Krista, aby sme sa zmierovali s otcom, s matkou, s synom, s dcerou, s bratom, so súrodencami. Všetci sme toto robili a robíme nie preto, že to vládzeme a vieme a dokážeme a že sme my takí dobrí, ale preto, lebo pán prišiel do prostred tohto zboru a prestrel nám tento stôl pravdy. A posledný text, ktorý teraz pred večerou pánovou vám poviem cez starú zmluvu a potom prejdem k tej novej a o predchádzanie ešte niekoľko slov poviem, že pán nás predchádza. Takže posledný text, ktorý poviem pred večerou pánovou a pred ustanovením a čítaním textu je tento. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 3. verš. Keď si sa tak zmieroval s bratmi, s matkou a s otcom, ako som povedal, že podľa písma to máme robiť, dietky nemilujte len slovom, ale skutkom a opravdovo, tak počúvajte, čo je v prvej knihe Mojžišovej v 45. kapitole v 3. verši. Keď sme takto zmierovali v našej rodine tých, ktorí patria k nám, a my keď sme sa takto zmierovali, môžeme povedať, že sme to my urobili a dokázali, alebo či svedčíme, že v nás je Kristus živý, ktorého sme prijali ako ukrižovaného a vzkriesený, ktorého sme prijali ako toho, ktorý vstal z mŕtvych. Svedčíme stále, že ja nie som Kristus, ale Ježiš. Kristus je môj Pán a Spasiteľ a vo mne žije Jeho moc, Jeho slovo. Jeho semeno rastie vo mne. A tak môžeme povedať, prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, či to bolo už v starej zmluve naznačené, že máme zmierovať bratov a sa zmieriť s otcom. Čítam ten tretí verš. Vtedy povedal Jozef svojim bratom, a teda mierí sa to do celej rodiny. Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? A celý text, prvé tri verše. Keď videl Jozef bratov, ktorí ešte stále nevideli v pravde Jozefa, a Jozef už predstavoval predobraz Krista. Keď bratia naši, rodičia, nevidia ešte stále medzi nami Krista, v zbore alebo vo svojej rodine, keď sme prítomní a zvestujem im Ježiša, nevidia. Tak čo robíme? Jozef sa už nemohol zdržať pred všetkými, čo stali okolo neho a zavolal, pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestal pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dali sme sa skrze slovo Pána Ježiša poznať ako nasledovníci Pána Ježiša a ako tí, ktorí nežijú už svoj život. Ja už nežijem svoj život, ale žije vo mňa Kristus. A keď sme sa takto dali spoznať doma v rodine a oni nás tak, tí počúvajúci, spoznali, tak všetci sa dali do hlasitého plaču. Zaplakali sme nad sebou, že sme niekedy žili bez Krista. A tu počuli to aj Egypťania, to je práve vyznanie, to je práve Večera Pánova. Ten Jozef sa stretol v pravde s bratmi a potom aj s otcom. Potom bolo poslané po otca, vozy poslal faraón. Pošlem vozy pre tvojho otca, pre tvoju celú rodinu. Vozy vás privezú do Egypta, dám vám najkrajšie miesto v Egypte, v tomto svete. Pravá cirkev má najkrajšie, najsvetejšie miesto požehnané. Ale musíme zaplakať nad sebou. Micheáš 7, dáme sa spoznať ako tí, ktorí odpúšťajú, ktorí volajú aj tú protestujúcu nevestu, aj toho syna, ktorý otca znevažoval, aj dceru, ktorá matku znevažovala. Všetkých ako Jozef chceme cez mieru pravdy Božej zmierovať. A tak najprv nastal hlasitý plač pred tým prestretým stolom, naozajstné pokanie v hĺbke srdca, že ako sme my mohli doteraz žiť ako rozbitá rodina. Bez stola Pánovho vo svojom dome, len so stolom plným financií, prosperity a pozemských pokrmov, aké majú ľudia neraz aj na Vianoce a na Veľkú noc. No a ten posledný text sa bude viazať 1. Mojžišova 45.3 na to vzkriesenie, už novozmluvné zopakujem, keď sme sa, ale cez starú zmluvu som chcel len svedčiť, že to svetlo už v tme dávno presvítalo, ktorým je Ježiš, a v novej zmluve teraz, čo je nám povedané, keď sme sa takýmto spôsobom v láske Božej my nechali formovať, ja už som vysvetľoval, aká je falošná, aká pravá, povedal som cez Micháša, cez 1. list Jánovho 3. kapitolu, čo znamená sedieť síce v tme, ale očakávať na to, že Pán nielen odhalí všetko, čo v nás bolo chore, ale uzdraví to. Povedal som ako, Micháš 7. kapitola, spoznať musíme svoju roztrieštenosť, nejednomyselnosť a podľa slova Pánovho sa dať zjednocovať do jednomyselnosti vydávaním svojich tiel, ako sa aj Jozef dal vydať svoje telo cez tie služby v Egypte. No a teraz ten list rímskym zakončím v spojení s Markom so 16. kapitolou pred večerou Pánovou. Keď sme sa tak vydali svoje tela ako Jozef v Egypte pre bratov, keď sme do sveta aj my vošli tu, aby sme sa vydali svoje tela v živú svetu, Bohu príjemnú obeť, ale preto, aby aj svet spoznal, že pravý stôl je nie stôl šťastia a toho osudu, ale stôl spásy, tak máme nielen vydať jednorázovo tak svoje tela a prichádzať tak akoby jednorázovo k stolu Pánovmu, keď je večera Pánova a potom žiť nejaký iný spôsob života, ale máme rozpoznať cez druhý verš list rímskym 12. kapitolu, čo je voľa Božia, čo je dobre, milé a dokonalé. A to poviem teraz na záver už niekoľkými vetami cez Evanjelium podľa Marka 16. kapitolu. Teda keď sme sa takto nechali Božím svetlom osvetliť, keď sme zaplakali nad sebou a činili sme pravé pokánie, keď sme už priznali, že naše rodiny boli rozbité a sme vyvolaní z toho spôsobu života do nového k stolu Pánovmu, ktorý aj dnes je prestretý, tak teraz jediné a vždy v závere poviem to, čo nesmieme zabudnúť. Lebo keď aj zabudnete na to všetko, čo som hovoril, tak teraz v tom jedinom to bude obsiahnuté všetko. Kto je vašim, mojim, našim životom? Ježiš ukrižovaný a vzkriesený. A keď takto hovoríme, že iba Ježiš ukrižovaný a vzkriesený je môj život a iba jeho skutky sú pre mňa rozhodujúce a iba jeho láska je pravá láska, tak teraz počúvajte tú poslednú časť v niekoľkých vetách. Tento príkaz, počúvajte dobre, je veľkonočný, ktorý teraz prečítam. Dôkaz o tom, že sme to prijali, Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, a že budeme prijímať teraz pokrm živý, chlieb života a nápoj, je tento. Keď odtiaľ pôjdeme posilnení pokrmom Pánovým jeho týmto zvestovaným slovom, ktoré je medzi nami dnes žiariace, tak tu je ten dôkaz. Keď takto pôjdeme po prijatí pokrmu, ako je v 7. verši Evanjeliu podľa Marka v 16. kapitole. Ale choďte Povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Krátko to ešte preložím konkrétnejšie. Ale keď ste už Pána Ježiša Krista prijali ako ukrižovaného a vzkrieseného a keď ste mu dali svoje celé srdce, tak odteraz už choďte tak, podľa takého poriadku, aby ste nie vy jeho predchádzali svojimi aktivitami, ale počúvajte, čo je v tom verši, ten záver. Ale choďte a vedzte, že on vás stále predchádza. To jedno slovo si odnesme dnes. Ako ty veríš? Takže Ježiš ide predo mnou a on ma predchádza a všetky skutky, ktoré mám pripravené, aby som ich konal, sú jeho. On ma predchádza. Nie ja Ježiša svojimi aktivitami, svojimi bohoslužbami, svojimi nápadmi, lebo to je cirkev, ktorá žije pre seba a pre svet. Táto misijná cirkev má jedno vo svojom vienku. Ježiš ma predchádza. Ježiš ide predo mnou. Ježiš je moja nádej. Ježiš je môj život. On je moja spása, môj spasiteľ. A tak končím tým, aké sú to tie dva hlavné stĺpy. Ježiš nevisel medzi dvoma stĺpami, medzi dvoma oltárnymi sviecami, ale medzi dvoma zločincami. Tie stĺpy, cez ktoré, pomedzi ktoré prechádzalo svetlo spásy, to sú dvaja zločinci. My sme nie tie stĺpy, my, naše mená. My sme tí absolútne skrachovaní skrachovanci, ktorí potrebujú, tak ako Lotor na kríži, povedať: rozpomeň sa na mňa, pamätaj na mňa, Pane. A nech tvoje pamätanie, to je tá večera Pánova, je zároveň tým, čo ja budem mať v pamäti, že ty si jediný Pána kráľ. Tak teraz, Pane, ty nás denne predchádzaj, keď budeš prijímať chlieb a víno. Posledné slova hovorím. Tak povedz v srdci: prijímam ťa, Pane, chcem pamätať stále na tvoju smrť, že si za mňa zomrel a vstal z mŕtvych a že ma teraz znova chceš predchádzať. Predchádzaj ma ty a nedovoľ, aby ja som ťa predbiehal. Ako náhle budem mať ja nejaký nápad, čo treba v cirkvi robiť, Pane, zruš ten nápad a predchádzaj ma ty. Inak povedané, buď svetlom môjho života, daj mi svoje zjavené slovo a tak mi daj dnes svoj pokrm a nápoj na slávu tvojho svätého mena. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ty si nám povedal teraz zásadnú vec. Keď sme ťa prijali a vyznávame ťa ako ukrižovaného a vzkrieseného, máme ťa tak aj nasledovať. Keď sme povedali, že ťa milujeme, máme žiť pre teba tak, že ti máme dať celé svoje srdce. A keď ho premeníš, budeme už potom mať jedinú túžbu byť tam, kde si ty. A už nebudeme vymýšľať svoje obradnické nápady, aktivity, svoje prípadné skutky ti nebudeme predostierať, aby si ich požehnával. Ale budeme si pýtať stále tvoje zjavené slovo, tvoj skutok a budeme chcieť žiť v tvojich skutkoch. A tak, Pane, tak, Pane, spečať aj dnes to prijímanie tvojho pokrmu života, tvojho chleba a nápoja. Ty si sa nám dal celý na kríži. Vylial si za nás svoju svetú krv, aby si nás očistil od našich hriechov a podaroval si nám večný život, a to skrze tvoje na kríži ukrižované telo. Máme tu roztrhnutú oponu a možnosť vojsť tam, kde by sme sa sami nedostali, k trónu Otcovmu. K tomu trónu Otcovmu a tvojmu baránkovmu. A tak ti ďakujeme, že keď budeme užívať teraz, prijímať chlieb a nápoj a víno, že budeme zároveň takto ťa vyznávať. Prijali sme ťa ako ukrižovaného, veríme, že si za nás zomrel na kríži, že sme potrebovali tvoju vyliatú krv, aby sme boli očistení. A veríme, že si vstal z mŕtvych a že ideš ako vzkriesený pred nami a ako vzkriesený jediný nás môžeš doviesť do večnej vlasti. Ale aby sme tam došli, musíme už teraz kráčať po cestách tohto života ako po ceste spásy. To znamená za tvojimi krokmi, za tebou. A ten krok bol nám dnes jasne zjavený. Máme byť jednomyselní v rodine i v zbore. Máme tak sa predstavovať svetu ako svetlo sveta a soľ života. Že budeme skrze Tvoje slovo sa budovať v rodinách, to znamená jednomyselnosť, že sa budeme všetci v rodine skrze Tvoje slovo len podľa jeho miery budovať a rovnako v zbore skrze Tvoje slovo, že sa budeme budovať. Ale Tvoje slovo od nás žiada, aby sme sa celí vydávali v svetu Tebe príjemnú obeť živú, lebo to je jediná rozumná bohoslužba. Tak ďakujem, že si nám toto všetko dnes zvestoval, dal možnosť počuť a zároveň nás tým, ktorí sme toto prijali, slovom, ktoré sme prijali, pozývaš ku svojmu stolu, aby sme teraz v radosti a v pokoji prijímali Tvoj chlieb a Tvoje víno, Tvoj pokrm a Tvoj nápoj. Tak, Pane, ďakujeme teraz za tú istotu spásy a za to požehnanie, ktoré si nám pri svojom stole pripravil. Amen.